ብግጻዊ ስርዓት ላቲን ኩላች ቤተክርስቲያን ዕለት 31 ሐምለ ዓመታው በዓል መስራት ማህበር ኢየሱሳውያን ልኡካን ወንጌል ቅዱስ ኢግናሲዮ ዘሎዮላ ዝበዓለሉ ዕለት ምኽንያት ናይቲ ማሕበር ጠቕላላ ሓለቓ ኣባ ኣርቱሮ ሶዛ ዝሰርዖ ምሳተ ቅዳሴ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ዘኢየሱስ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልቂ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ከም ዝዓረገ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ሓላፊ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ስፓኒሽ ኣባ ጉሌርሞ ኦርቲስ ሓቢሮም። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣባ ኣርቱሮ ሶዛ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ኣብ 534 ዓ.ም ዝተመስረተ ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ዓይነት ናይ ተልእኾ ብድሆ ዘሎ ምዃኑን እቲ ቀዳማይ ብድሆ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ዕርቂ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ዝብል ምዃኑን እዚ ቀዳማይ ብድሆ እዚ ንገዛእ ርእሱ ንሓድሕዶም ብዝተቋረኑ ሰለስተ ኩርናዓት ዝረአይ እዩ። ዕርቂ ምስ እግዚኣብሄር፣ ዕርቂ ምስ ሰብን፣ ዕርቂ ምስ ፍጥረትን እዩ። እዚ ሰለስተ ኩርናዕ ዕርቂ ዕርቂ ምስ ጎይታ ኣብ ዝብል ዓቐን ዝጠቓለለ እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ብድሆ ተልእኾ ዕርቂ ምትሕብባር ዝብል እዩ። እዚ ተልእኾ እዚ ድማ ናይቲ ማሕበር ናይ ገዛእ ርእሱ ተልእኾ ዘይኮነስ ናይ ኢየሱስ ተልእኾን ኢየሱስ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃባ ተልእኾ እዩ። ከም ኢየሱሳውያን ናይዚ ተልእኾ እዚ ወገን ኢና። እቲ ኣብዚ ተልእኾ እዚ ተሓባባርነትና ኣብቲ ምስ ጎይታ ካብ ምርኻብና ዝምንጭው እምነት ዝቖመ እዩ። እቲ ምርኻብና ምስ ጎይታ ካብ ዝህልወና ናይ እግዚኣብሔር ተመክሮ እዩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ብጋሰ ካብ ጎይታ ምዃኑ እዩ ዘመልክት። ክደልየናን ክራኸበናን ዝመጽእ ንሱ እዩ። ኣብቲ ናቱ ንኽራኸበና ንምድላይናን ናባና ምባሉ ምስኡ ንኽንራኸብን ንኣኡ ንኽንደሊ እንነብሮ ተመክሮ ኣሎ። ኣብኡ እምነት ብምንባር ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ተሳተፍቲ ንኸውን ይብሉ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንፈልጥ። ኢየሱስ ናይ እግዚኣብሔር ኣሃድነትን ሰለስታውነትን ይገልጽ። ህልውን ኣብ ታሪኽ ሰብ ዝዓይ እዩ። እዚ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ዝርከብ እዩ። እቲ ቀዳማይ ዓብዪ ብድሆ ንኹሉ ክርስቲያንን ማሕበረ ኢየሱሳውያንን ብሓቂ ናይ እግዚኣብሔር መጋበርያን ምዃንን ኣብቲ ንሱ ዝዓዮ ንምትሕብባርን ብፍላይ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ታሪኽ ሰብ ገባሬነቱ ከመይ ከም ዝዓይ ምስትውዓልን ምልላይን ዝብል እዩ። እቲ ሰረት እምነትና ኣብ እግዚኣብሔር ተመክሮ ናፃ የውፅእ። ስለዚ በቲ ተመክሮ እግዚኣብሔር ዝጸገወና ናጽነት ኣቢልና ነቶም ኣብ እዋናዊ ዓለም ኣብ መስቀል ንዝስቀሉ ክንጥምት የብቃዓና። ኣብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዝሳቀዩን ኣብ መስቀል ዝሓድሩን ዘሎ ኢየሱስ ነስተውዕል። ካልአ ኢየሱስ እያቶም። ስለዚ ብዘይ ማሕበራዊ ፍትሒ ድማ ዕርቂ ዘይከኣል ምዃኑ ካብዚ ተመክሮ እዚ ነስተውዕል። ብዘይ ፍትሒ ክቡር ሰብኣውነት ምንባር ዘይከኣል እዩ። ናጽነት ዝዓሰሎ ህይወት እውን ዘይሕሰብ እዩ። ኩሉ ብሰላም ተኸፊልካ ዝነበር ክቡር ሰብኣውነት ምንባር ምስ ዝከኣል ናጽነትካ ትነብር። ኣብ ጎዳና ዕርቂ ዝግባእካ ኣስተዋፅኦ ብኩሉ ኩርናዓት ምቕራብ ኣብ ዝትያ ዝሓንፅ ይኸውን። ዘተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት፣ ዘተ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያን፣ ማሕበር ኢየሱሳውያን ድማ በቲ ዘለዎ ህብረ ባህሊ ናይ ሰብኣውነት ተመክሮ ዘለዎ ብምዃኑ ናይ ሕብረተሰብ መስትያት እዩ ኢሎም። ቤተ ክርስቲያን ኩላዊት እያ። እዚ ኩላውነት ባህሪ ቤተ ክርስቲያን ንኩላውነት ከይድና ዝሃንፅን ዘተባብዕን እዩ። እዚ ኩላውነት እዚ ባህላዊ ፍልልያት ዝጥሕስን ዘወግድ ኣይኮነን። ስለምንታይ? ናይ ቅድስቲ ስላሴ ነጸብራቐ ስለ ዝኾነ። እግዚኣብሔር ስላሴን ፍሉይን ሓደን እዩ። ኣንሕና እውን ዝተፈላለዩ ሓደ ሰብኣውነት ዘሎና ኢና። ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ኣብ መንጎ ዘርእሰብ ዕርቂ ክህሉ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብሓባር ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልወን ዝድርኽ እዩ። እቲ ናይ ሓባር ባይታ ናይ እግዚኣብሔር ተመክሮ ዝኾነ ኣብ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘሎ ኩነት መሰረት ናይ ኩለን ሃይማኖታት ዘተን ርክብን እዩ። ውህደትን ኣሃድነትን ኣብ እግዚኣብሔር። እቲ ካልኣይ ብድሆ ድማ ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣብ ሓድስ እዋናዊ ዓለም ብቑዕ ተዋስአ ምዃን ዝብል እዩ ከም ማሕበር ኣብቲ ምስ ኢየሱስ ብግልን ብማሕበርን ምርኻብ ዝዕድሎ ኣብ ሕውነትን ማሕበራዊ ህይወትን ዝንበር ኩነት ንኢየሱስ ዘሎና ፍቕሪ ዘዋህድን ዘሕብርን ምዃኑ ዘመስክር እዩ ስዒቡ ናይ ተቕዋማት ምልውዋጥን ምሕዳስን ዝብል እዩ እዚ ብሓቂ ከቢድ እዩ ኣብ ተቕዋማት ብዙሕ እምብታውነት ኣሎ ንኣሽቱን ዓበይትን ውሳኔታት ንምትሕልላፍ ናይ ሓባር ብቕዓት ምልላይን ምዕባይን የድሊ ቅዱስ ኣቦና ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ኣብ ልልያ ከተተኩር ይምዕዱ እንክብሉ ኣባ ሶዛ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም